Nunti latini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Homi kiida auto birota vectus tolose in urbe Franciae meridiane die lune maane quattuor homines sclope tando occidit. Victime erant magister et tres scolares scole hebraicae ex quibus duo filii illius magistri. Simili modo Montalbani duo milites et tolose unus miles septimana preterita occi sisunt. Brevi apparuit scelera ab eodem homicida perpetrata esse. Compertum est eum esse civem Franciae origine autem Algerica virum viginti quattuor annorum cui nomen esset Mohamed Merah. Habitabat tolose in primo tabulato multit zonii quod custodes publici die mercurii multo maane circum sedere geperunt. Merah cum obsessoribus locutus homicidia confessus est. François Molin, accusator parisiensis, dixit eum esse membrum ordinis Al-Qaida, qui in Waziristania Pakistanie et in Afganistania exercitationem terroristicam sibi paravisset. Idem narravit propositum fuisse homicide ad hoc unum militem et duos custodes publicos occidere. Propter homicidia abominabilia ambitio presidentialis in Francia interrupta est. Presidens Nicolas Sarkozy et François Hollande emulus eius principalis in synagoga parisiensi memoriam victimarum scolae hebraicae una recolebant. Cerimonis funeraris militum occisorum Montalbani presidens Sarkozy aliique summi politici et milites interfuerunt. Die jovis meridie longa obsidio tandem tolose ad finem venit cum custodes publici gaso adhibito in domum homicide septumplicis irruperunt. Tres custodes vulnerati sunt cum Mohamed Merah qui recusaverat quominus se dederet quantum potuit obsistere conaretur. Presidens Sarkozy confirmavit illum mortuum esse. In Germania novus presidens federalis electus est Joachim Gauck, cui pene omnes partes politicae favebant. Gauck notus est activista a juribus humanis, qui potestati communistarum in Germania orientali fortiter resistebat. Predecessor eius Christian Wolff propter obscura negotia economica munus deponere coactus erat. Christine Lagarde, moderatrix fundi monetarii internationalis, kienset economiam mundi jam in eo esse ut convalescat. Maxima autem pericula imminere, ex magnitudine debitorum et pretio petrolei. Oratione pecini habita, Lagarde monuit economiam Americanorum signa positiva jam ostendere, et operationem Graeciae adiuvande europeis progressum maximi momenti fuisse. Jam quartum hoc anno etna erumpit. Die Dominico laavam ita evomuit, ut nubes kineris in altitudinem 6 kilometrorum surgeret. Nekvetamen commeatui aereo fuit impedimento, nam aeriportus urbis Catanie propeia kentis mansit apertus. Etna altitudine trium milium quingentorum metrorum inter vulcanos in orbe terrarum activissimos numeratur. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.